Labdien, mani godātie klausītāji, šodien tāds neparasts tiešsaiste. Mēs esam satikušies 30. martā, jums jau ir sācies pavasara brīvlaiks. Nu, man brīvlaika nav, docētājiem nav studentu brīvlaiks, taču, nu, nenurnāsim te par tiem brīvlaikiem tik daudz, bet šī te tiešsaiste ir tāda informatīva, vairāk mēs nerunāsim tieši par sistēmisko domāšanu tik daudz, bet ir šādi tādi mazi momenti, kas ir saistīti ar nu, mūsu organizatorisko darbību. Bet tā vai citādi, protams, sveiciens ir jums brīvdienās, nu, lieldienā vēl ir jāpagaida. Labi, tad es tagad sāku kaut ko jums stāstīt un rādīt. Ceru, ka viss daudz maz ir kārtībā, ieraksts ir sācies, un ka jūs kaut ko arī redzētu uz saviem ekrāniem. Es tagad ieslēgšu jums arī, lai jums arī būtu pilnekrāns, un varbūt tad jūs man vēl dodiet ziņu, vai jūs redzat. Par ierakstu, kāds būs ieraksts, to es arī šobrīd nezinu. Vai tas būs ieraksts ar prezentāciju, jeb tikai mans stāstījums. Sakiet tā, vai jūs redzat pa pilnu ekrānu tagad prezentāciju?
Jā, ir pilnā ekrāna.
Tad ir viss kārtībā. Jauki. Es sāku savu stāstījumu, nu, tā kā parasti, nu, šo te mūsu tiešsaisti. Labdien vēlreiz, un tātad mums ir titula kadrs mūsu šīsdienas tikšanās reizei. Un šeit ir redzēt, protams, otrais semestris, bet pavasara semestra studentu brīvdienu nedēļa. Es te neskaitu, pēc kalendara tā būtu mums it kā 8. nedēļa šajā semestrī, bet šī nav darba nedēļa. Studiju darba nedēļas, nu, skaitās vienu nedēļu tagad būs mazāk. Šī ir formāli sākās 8., bet priekš studiju procesa, nu, mēs esam palikuši pie 7. Un šī ir audio-video vēstule. Es pamēģinu šādu te tiešsaisti kā audio-video vēstule. Un proti, tāda tēma būtu, daudzveidība mums visapkārt un daudzveidīgi esam arī mēs paši, bet es paskaidrošu pēc tam tālāk jau savā stāstījumā, ko tā daudzveidība šajā gadījumā nozīmē. Man gribās tieši šo varu daudzveidību paņemt, jo pašlaik ir situācija, kurā daudzveidīgi studenti, daudzveidīgās situācijās, un man ir jāreaģē, un man ir jādaudzveidīgo arī studiju kursa noslēgums. Tāpēc šis vārdiņš daudzveidība man ir šobrīd tas, nu, aktuālākais vārdiņš. Šeit jūs redzat atkal kārtējo, ka mēs ir 30. datums, un šeit ir arī redzams, protams, sakiet interesanti, vai jūs redzat pašlaik manu kursoru, kurš staigā pa ekrānu datora?
Jā, ir redzams.
Tas ir ļoti labi, jā, jo citas reizes man kursors nerādījās. Labi, nu, mēs esam tā visu to pašu organizatorisko sākumu arī veikuši. Es tagad dodos uz priekšu nākamais mūsu prezentācijas kadrs. Protams, nu jau veselu nedēļu, kā mums ir atnācis 21. Gada pavasars, 21. Gads, tātad šī te gadu simtenī jaunajā jau. Esiet sveicināti, te visi ir uzrakstījis tādu skaisti vādri brīvdienu nedēļā. Un šī brīvdienu nedēļā mēs novērojam un varam padomāt gan par šo kārtējo pavasaru atsevišķi, gan arī par šo pavasari gadalaiku apritē, kā vienu noteiktu mainī mūsu apkārtējā dabas vidē vispār. Sarežģīts teikums. Bet redziet, es šo sarežģītos teikumus arī faktiski atstāju, jo sarežģītā teikumā pa daļām, tam teikumam ir jēga pa daļām. Un es atkal varētu sadalīt daļās šo te garo teikumu, redziet, esiet sveicināti. Un punkts. Kas sveicināti? Domātāji par domāšanu. Kad sveicināti? Studenti pavasara brīvdienu nedēļā. Nu, un kādā sakarā? Es sāku runāt par to, ka mēs novērojam pavasari pašlaik. Tas vēl tāds paskaidrojums. Un tas pavasars, tas ir, tā ir daļa no gada laikiem. Ir mums 4 gada laiki, bet šis ir tikai 1 gada laiks. Un jūs jau esat gudrnieki, jūs jau saprotat. Tā ir sistēmiska runāšana. par gadalaikiem. Gadalaiks, viens gads ir veselais, mēnesis ir 12. Daļa no veselā, bet pavasaris, vasara, rudens, ziema, tie ir 4 gadalaiki, ir 4 gada daļas. Ar to es vienkārši vēlreiz nodemonstrēšu šo teorētisko skatījumu, ka viss, ko mēs novērojam, un man ļoti vēlreiz gribas uzsvērt, viss, ko mēs novērojam, mēs varam savā domu pasaulē atveidot kā sistēmu. Nu, šoreiz ir pavasars, jā, gadalaiku mainība ir, pa mainību runājām iepriekšējā reizē. Nu, tad tā tas arī ir. Pavasars ir daļa no gada, un gads ir daļa atkal no kaut kā lielāka, un tā tālāk, un tā joprojām. Kreisajā pusītē es uzrakstīju vēlreiz. Pašlaik mēs jau labi apzināmies, ka pašlaik mūsu novērojamais zemes gadalaiks pavasaris ir tikai viena daļa no daudzveidīgajām visuma parādībām, kuras atveidojam savā domu pasaulē. Nu, tā tas ar laikam ir. Nu, te tāda bildīta apakšā, nu, tā ir tāda, protams, mākslinieciski veidot, tāda tēlēna bilde, tur tā galva, ja, galvā kaut kāda tur, kaut kas tur sazīmēts, tie it kā laikam nav mati, bet tur ir kaut kas domās, ka tur ir tas domu tīkls, kaut kas tur tā domu pasauli, bet tas ir tēlēns, kaut kāds tēlēns stāstījums, nu, lūk, kad ir tāds cilvēks, cilvēks ir visuma daļa, nu, un tad tam cilvēkam galvā ir tā doma pasauli. Bet labajā pusē, miļie draugi, tas ir oriģināls foto. Protams, ne jau Andronkuls ir fotografējis, bet tā ir zeme no 28 jūžu, vai, piedodiet, 28 tūkstošiem jūžu, ne jau no 28. Lūk, 28 tūkstoši jūžu attāluma, un tas ir foto no cilvēka pirmā ceļojuma uz mēnesi, nu, tas bija 1969. Gads. Nu, katrā gadījumā tā ir tiešām oriģināls foto, tas nav zīmējums, tas nav kaut kā mākslīgi iegūts arī, bet dzīvi cilvēki, kosmosa kuģi, lidoja uz mēnesi, un cilvēki nofotografēja kosmonauts. Nofotografēja šo, nu, un tā ir pasaules slavena bilde. Nu, tāda izskatās Zeme. Un lūk, un mēs dzīvojam uz šīs planētas Zeme, un mēs esam, varētu tā teikt, šīs zemē piederīgie, zemes piederīgie, bet zeme savukārt ir saules sistēmas planēta, tādas ir vairākas, protams. Saules sistēma, protams, atkal ir daļa no galaktikas, un tā tas ir tā hierarhiskā sistēmiskā struktūra, ja mēs skatāmies uz augšu, telpiski. Tas ir cilvēkiem ļoti pierasts, jo cilvēks ar acīm to arī visu redz. Protams, neredz tik tālu kā ar speciāliem instrumentiem, bet, nu, zvaigznes mēs redzam jau ļoti labi. Mēs redzam daudz ko vairāk, mēs redzam gan savu zvaigzni Sauli, bet mēs redzam arī daudzas, daudzas citas zvaigznes jau, kas ir mūsu galaktikā. Un kaut kur tur vēl tālāk ar. Nu tā, solīt uz priekšu. Šobrīd, apdomājot mūsu studiju kursa īstenošanos, mēs jau varam apzināti, te vajadzētu pasvītrot, apzināti raksturot visu, ko līdz šim esam novērojuši un novērojam pašlaik. Mēs apzināti jau uz to skatāmies daudz vairāk sakārtot, jeb sistēmiski nekā šo kursu sākot. Es riskēju tā teikt. Interesanti, vai jūs piekrītat? Padomājiet, vai jums ir, teicam, šāda te domu karte, kas pašlaik uz jums skatās, pareizi, kur jūs skatāties uz šo domu karti, nu šāda domu karte parādījās laikam tikai pirmo reizi. Manuprāt, jūs tādu domu karti nebijāt vēl līdz šim redzējuši. Nu, šī domu karte ir šī te studiju kursa piederīgā, lūk, un te jau mēs redzam visumu, un no pirmās tikšanās reizes. Un šo domu kartes var parādīt katru reizi, ka mēs atkal tiekamies. Tā ir tā domu karte, kur viss tas, par ko mēs runājam, tas jau tādī domu karte ir iekļauts. Tā ir ļoti liela mēroga domu karte. Augšā ir visums. Visums sastāv no divām daļām. pēc tam materiālā pasaule, kas ir visam zināmā daļa savukārt atkal no divām daļām, un visu laiku divās daļās, katra bumbiņa ir veselums, bet tā bumbiņa iekš, uz iekšu skatoties, tur ir atkal daļas iekšā, bet pati tā bumbiņa ir atkal daļa nokārt citas lielākas bumbiņas. To mēs jau esam pārunājuši, un man tā ļoti, ļoti liekas, ka, protams, tie, kas ir sekojuši mūsu nodarbībām regulāri līdz, nu, tik tiešām, to jūs esat jau tā, pie tā esat pieraduši. Jūs jau varat vērot šo te domu karti ar izpratni. Jūs saprotat, kas šajā domu kartē ir. Ja jūs vērojat geogrāfisko karti, tad jūs arī vērojat karti. Aha, nu Latvijas karti pieņemsim. Kādu? Nu, administratīvo karti. Nu, tad jūs redzat, redz, ka te ir Rīga, redz, ka te ir Valmiera, redz, ko ir Kuldiga, redz, ko ir ceļi. Ceļi tādām resnākām līnijām, tie tad varbūt asfaltētie ceļi, nu, ar tievākām līnijām tad parastāki ceļi. Nu, mazās meža takas, protams, tur nav redzamas, bet tā ir geogrāfiskā karte. Šeit es jums parādu visuma karti, bet ne jau atkal astronomiskajā skatījumā. To es parādīju iepriekšējā domu kartē, rādot, kāda izskatās Zeme no 28 tūkstošu jūdžu attālumu. Bet šeit šī ir domu karte, domu karte. Un redziet, tur ir augšā tas visums, un tur būs arī cilvēks, un mēs redzam cilvēka vietu šajā domu kartē. Tāpat kā Latvijas kartē mēs redzam, kur ir Rīga. Nu, pie Rīgas jūras līča. Ā, mēs to jūras līča arī redzam. Šeit arī mēs redzam daudz, ko mēs redzam. Cilvēku redzam. Paskaidrot cilvēks materiālās pasaules daļa. Un cilvēkam vēl ir fiziskās īpašības, miesa. Un ir arī garīgās īpašības. Psiholoģija, gars. Nu, ar to es aizstīju domu pasauli. Un pēc tam ir vēl reālās un nereālās domas. Šī domu kartē jau ir ļoti, ļoti daudz kas pateikts, bet, protams, ir pateikts tas, kam mēs pievēršam uzmanību savā studiju kursā. Ja šāds studiju kurs nav, tad uz to visu var skatīties pavisam savādāk, par viņu var stāstīt savādāk, bet mēs domājam par domu sakārtotību un domu karte. Tieši domu kartes ļoti labi parāda sakārtoti telpā, telpisko. Jā, tā arī telpa, tikai tā nav tā fiziskā telpa, tā ir doma telpa. Te ir domas resku. Tad ir telpā, tur visums ir augšā. Nākam uz leju, tur tas cilvēks ir. Nu, tas tā. Nu, un pašā apakšā, redziet, tur ir tā materiālā pasaule, nu, tas zīmējums. Ir visuma nezināmā daļa, tad ir rozā krāsā. Šī nezināmā daļa, tur, ja uz iekšpusējot, tur ir materiālā pasaule, tā ir tā zināmā daļa. Cilvēks pats sevi var novērot, jā, mēs paši sevi sajūtam, nu, un mēs esam ļoti īpatnēja materiālās pasaules sastāvdaļa, materiālās, nu, līdz ar to arī visuma sastāvdaļa, protams, bet visuma zināmās daļas sastāvdaļa, un mums ir šī domu pasaule. Nu, tas tā. Atskatam, lielajam atskatam. Mēs esam divus mēnešus pavadījuši kopā, un es domāju, tas atskats vienmēr noder. Tas ir tā, ka es jums jau kādreiz teicu laikam, ja mēs braucam ar auto, laik pa laikam mēs paskatāmies atpakaļ skatu spogulītī, jo, nu, arī apskatās, kur te mēs esam it kā bijuši, un arī kas aiz muguras mums tomēr ir. Bet mēs, protams, atrodamies braucienā uz priekšu. Tā, šodien tātad es vēlos pievērst mūsu uzmanību šajā te tādā specifiskajā mūsu tikšanās reizē. Es jau pieminēju vārdu daudzveidība. Lūk, daudzveidība mums visapkārt, nu, liekas to mēs tā izjūtam, kad kas tik visapkārt mums nav, daudz kas atšķirīgs, nu, daudz. Mīļa draugi, te jau mēs nonākam, te vēl nav lietvārdi. Nu, daudz, tas vēl skaitļa vārds arī nav, bet šis ir parastais vārds, bet, ka mēs sākam skaitīt, 1, 2, 3, 4, 5, nu, un daudz tas jau ir, tā, ka mēs pat nevaram vairs saskaitīt, nu, tad te parādīsies arī skaitļa vārdi, Un kādas tikai nav lietas mums visapkārt? Kādi tikai nav cilvēki? Nu, un tā ir tāda uzveidība. Un katrs no mums, mēs esam tas, kas mēs katrs esam, bet mēs katrs esam atšķirīgi no citiem. Tā nu tas ir. Lielos vilcenos bieži mēs uzmetām acis. Jā, rokas ir, divas acis, divas kājas, viena galva. Un tā, nu, cilvēks. Nu, bet dabā jau, ja tā vēl rūpīgā drusiņa paskatāmies, nu, tas cilvēki jau tāda nav, ir vīrieši un sievietes, ir divu veidu cilvēki, reāli. Nu, bet tāds iedzens cilvēks arī pastāv. Un šeit gan cilvēki, gan vīrieši, gan sievietes, redzēt, ir ārkārtīgi daudz veidīgi. Tā, pietiek, ne filozofēsim daudz. Šis te, šī mūsu tikšanās nebūs līdz 16:00, manuprāt. Protams, varbūt būs jautājumi, kaut kas tāds, bet es jums nestāstīšu. Es tikai došu tādu atskatu, pārskatu. Tā ir tāda saruna atkal. Nedaudz paskatoties atpakaļ skatu spogulītī. Bet šo te atziņu par daudzveidību šodien es gribu apspriest mūsu studiju procesa īstenošanas sakarā, proti, konkrēti. Pirmkārt. Studiju rezultātu vērtēšanas prasību aspektā. O jā, tas jau jums var interesēt. Dabīgi, jūs taču esat ieinteresēti, lai jūs studiju darba rezultāts būtu, lai viņus varētu novērtēt, lai būtu vērtība, jūs paši būtu vērtība kaut kādu ieguvuši. Nu, un man arī tas ir ļoti svarīgi. Man tas vērtējums būs jāizdara, pie tam ar skaitli jāapzīmē. Un lai to vērtējumu es izdarītu, nu, man ir kaut kāds skaitlis jāpieliek, lai es to skaitli pieliktu, sākot nu no 4 līdz 10, man ir jānosaka, kādas ir prasības. Kādā gadījumā es likšu 10, kādā gadījumā 4, par to mēs starp citu esam runājuši jau, neatkārtošu, bet tas ir ļoti svarīgi. Bet man šeit ir šīs te problēmas. Man šobrīd ir ļoti rūpīgi, es pārdomāju, redzu situāciju, lasu jūsu individuālās vēstules, vārdā nevien es nesaukšu. Šī saraksta ir individuāli, jūs man rakstat, bieži vien ļoti personīgi, es arī personīgi atbildu. Bet es pašlaik visvairāk mēs norūpējies par studenta spēju un iespēju izpildīt šīs prasības. Lūk, man šis aspekts interesē. Kādas ir students spējas un iespējas šobrīd izvirzīt tās prasības, kuras es esmu šim kursam uzstādījis? Vispirms, atskatā, vēlreiz par jums jau zināmām kursa īstenošanas galarezultātu vērtēšanas vispārīgajiem kritērijiem, tūlīt paskatīsimies vēlreiz, bet nekomentēšu, tikai atgādināšu, bet pēc tam gan parunāsim par tām aktualitātēm. Šo prasību konkretizācijai šīs semestra noslēguma praksē. Nu, tas būtu gan drīz vai tas pats galvenais, ko es arī šodien ar jums gribēju pārunāt. Un atkal dodamies solīt uz priekšu. Nu, šeit jūs pazīstat. Augšā labā pusītē lauva, pazīstams no pirmās reizes. Vāverīte, pazīstama. Teksts arī pazīstams. Neatgādināšu, nelasīšu neko. Pašā kreisā pusē augšā vēlreiz mūsu studiju kursa raksturojums. Tas ir studiju kurs, filozofiska un psiholoģiska rakstura, bet pats galvenais, tas ir universitātes cienīgs kurs, tas ir vispār zinātnisks kurs. Un ar to arī saistīts zināmas grūtības, jo ne tikai tas filozofiskais, psiholoģiskais raksturs, bet arī vispār zinātniskums, Ikdienā tas vispār zinātniskums ir iegājis tādā ikdienas vidē, un tur tas zinātniskums dažreiz jau ir diezgan tālu pazudis. Visu cieni tas ir normāli. Ikdiena ir gan zinātniska, gan nezinātniska, kas tik viss ikdienā nav. Un arī vidusskola, daudzos gadījumos, tas vispār zinātniskums, nu, daudzos gadījumos, nu, manuprāt, vidusskolā varētu būt augstākā līmenī, bet ir tā kā, nu, tas ir. Bet tieši šī te vispār zinātniskuma dēļ, es jau no jums mēģinu lūgt, lai jūs pievēršat uzmanību tieši zinātniskumam, it īpaši valodai, vārdu sapratnē un izpratnē, lai vārdi būtu skaidri, saprotami, ko tas vārds nozīmē. Zinātnē parasti nelieto daudznozīmīgus vārdus. Ja kādu vārdu kaut kur lietot, tad ļoti precīzi pasaka, ko tas vārds nozīmē, jo pretējā gadījumā nesanāk vairs zinātne. Tā vairs nav zinātne. Tā, labi, atkal solīt tālāk. Paskatījāmies atpakaļ. Šeit arī, es tikai atgādinu, tā ir precīzi domu karte, tekstuāla domu karte, ko es jums rādīju otrajā mūsu tikšanās reizē. Otrajā. Te viss ir vēlreiz tāds uzrakstīts, tas jau ir mums labi zināms. Mums ir jāizdara tas, mums ir jāizdara tas, mums vajadzīgs ir pārskats pētījumu, vispār ir pētījums jāveic, tad pārskats ir vajadzīgs. Tikai lūdzu pamaniet, nu nav jāraksta 1000 lapas puses. 10 lapas puses. Tas ir grūts uzdevums, jo melnrakstos jums noteikti būs savās piezīmēs daudz vairāk lapas pušu. Nu, ja nopietni strādā. Protams, nu, ja nenopietni, tad nu, apsmērēt ar tekstu 10 lapas puses, tas jau nav grūti. Tikai, jā, nu, tur tās prasības būs kā nu būs. Ja tur nebūs tā vispār zinātniskuma, ja tur nebūs tās filozofijas un psiholoģijas, nu tad tas būs vienkārši 10 lapas puses kaut kā apsmērētas. Nu, es tā tēlēnu saku apsmērētas. Bet, nu, jūs visu to saprotat. Bet tas ir grūti. Un tieši tāpēc es tālāk jau runāšu, kad man ir ļoti rūpīgi jāsako līdz, lai jums nebūtu pārāk grūti, lai būtu samērojami. Bet prasības ir jāizvirza. Prasības ir jāizvirza pietiekami augstas, bet arī nebriesmīgi augstas, bet universitātes līmeņa prasības. No jums neprasa Nobeļa prēmijas līmeņa darbs. Tur ir pavisam citas prasības. Tur jābūt kaut kādam tādam globāliem atklājumiem. Nē, nē, nē. Jūs veiciet atklājumus paši priekš sevis. Jūs veiciet izglītojošo pētījumu. Izglītojošo. Ikdienā tāds, visi brīnās, kas tas tāds izglītojošais pētījums? Nu, jūs jau zināt, kas ir izglītojošais pētījums tagad. Un beigās, jā, tātad ir pārskats un arī ziņojums. Nu, ziņojums ir obligāts pilnīgi visiem, kas pabeigs šo te studiju kursu. Tur ir 10 kadri prezentācijā. Tas viss ir arī pastāstīts, kas, kur un kā. Tikai lūdzu, lūdzu, ziņojums ir obligāts. Mēs daudz vēl spriedīsim, vai ziņojumu sniegs mutiski tiešām šeit tiešsaistē, jeb ir iespējams arī ziņojumu mutiski nesniegt, bet atsūtīt tikai rakstiskā noformētā formā, kā attiecīgo prezentāciju. Bet par to mēs visu runāsim laika gaitā, jo jūs esat daudzveidīgi. Es visiem, es vienkārši jūtu, nu tas nebūs godīgi no manas puses. Nereiķinoties ar jūsu spējām un iespējām, visiem ļoti formāli prasīt vienu un to pašu. Nu, par to mēs vēl runāsim tālāk. Kalendārais plāns, vērtēšanas kritērija, arī tas ir sen jums jau iedošis. Te viss ir, tā ir, nu es teiktu, tā ir tā maksimālā programma. Mums ir jāstrādā līdz sesijas beigām. Sesija beidzās kaut kur jūlijā, 4. jūlijā beidzās tikai sesija. Te visi datumi ir uzrakstīti, bet kreisā pusītē ir teikts, līdz 5. maijam, ieskaitot 5. māju, nu, lai būtu precizitāte, redziet, lai nebūtu atkal domāšana vai 5., vai 4., vai 6., ne, 5. līdz 2024. vakarā, ir jāizved un jāiesūta, nu, viss tas, kas nu ir vajadzīgs. Bet šeit jau ir jums neliels saīsinājums, redziet, pētījuma pārskata ievads, pirmā un otrā daļa, un tas ir visiem jāizdara. Pirmā, otrā daļa. Bet tie, kas grib bakalauru grādu aizstāvēt, nu, tiem šis 5. maijs jau bija tās, ka bija viss jāiesniedz līdz 5. maijam. Bet šeit laikam būs jāizdara korekcijas. Vienā gadījumā jau es esmu šo korekciju konkrēti izdarījis, es esmu vienojies ar studenti, jo viņai pēkšņi pieprasa līdz 23. datumam, lai visi C-daļas kursi būtu gatavi. Nu, protams, es neiešu tur strīdēties ar programmas direktoru, jo, nu, diemžēl, tāds haos mums tagad ir, bet man ir jūs jāaizsargā, lai jūs neciestu, jo faktiski līdz tam 23. aprīlim, piemēram, par to es varētu iedot tikai vienu kredītu punktu. Tā ir tikai pusi no veicamā darba. Taču es to nedarīšu. Es jums arī, tiem, kas aizstāvies bakalaura darbs, jūs iegūsiet arī šos divus kredītu punktus noteikti. Taču, redziet, nu, es drusiņi atvieglošu prasības jums. Jo nedarīšu no jums, nu, es nejūtos labi, ka es no jums prasīšu to pašu, ko es prasu no tiem studentiem, kuri man iesūtīs darbu tikai līdz Jāņiem. Jūs jau uz Jāņiem varbūt būsiet savu diplomu saņēmuši. Nu, labi, tas komentārs pie šīm te jau jums zināmām vērtēšanas kritērijiem, zināmiem un kalendarā plāna. Uzmanību. Un lūk tagad, ziniet, šis ir pats, cik tā ir vēsture. Es pašlaik lasu vēsturi. Es te līdz šim es komentēju, lūk, tāpēc tā bija audiovizuālā vēstule, tā īpatnēja, ja, bet tagad ir teksts. Nu, ko darīt? Es tā mierīgi nolasīšu. Labdien, pasniedzējs! Uzrakstīt šo e-pastu prasīja daudz domāšanas un saņemšanās. Vēroju to, kas notiek manā ikdienā, arvien vairāk paliek skaidrs, ka man šo brīvās izvēles kursu pašlaik turpināt ir tuvu neiespējami. Nu, akcents retinā, tas ir ietonētais, tas ir mans pielikums. Bet to ir rakstījis man cienījama studente. Vārbiņu nesaucu. Nav svarīgi. Visi kārtībā ļoti cienījama studente, bet šāda situācija varbūt ne tikai viņai. Un tāpēc par to es šodien runāju. Un runāju nevis parastajā tiešsaistē, bet lūk šādā te brīvā vēstulē, lai jūs arī tā izjustu, kas vispār mums tagad notiek no šī te aspekta lūkojoties. Un lūk, un tas, kas mani satrauca visvairāk, ir turpinājums. Domājot par pētījumu, man ir skaidrs, ka es gribu to veikt ar interesi un izpratni, ieguldot atbilstošo darbu. Tomēr man tam tuvākos mēnešus vienkārši fiziski nebūs laika. Un redziet, es pilnīgi jūtu, un šeit nav runa par to, ka man nebūs laika, man jāiet ir uz kino, kaut kas viss cits, izklaides, stop, nē. Tās ir ļoti nopietnas jautājums, jo studente ir nonākusi pārslodzē. Ir jāpalīdz. Un es dalos ar viņu tagad savās atziņās. Paldies par ziņu. Apdomāsim situāciju abi kopā un darīsim to sistēmiski. Tev ir konkrēta problēma. Neziņas, neskaidrības, nenoteiktības situācija saistībā ar mūsu studiju kursa sekmīgu īstenošanu. Līdz ar to nemiera izjūta. Nevis sajūta, bet izjūta. Nemieru sajust nevar. Sajūt to, ko sajūt ar acīm, austīm un ādu. Ir sajūtas, bet pēc tam ir izjūta. Un nemiera izjūta parādās. Satraukums. Nu, vēl citi varētu arī būt. Es nerunāju tālāk par stresu, par depresiju. Tās ir pārākās pakāpes jau. Bet mēs tik tālu esam vēl. Un tas ir labi. Bez tam, cik esmu saprats mūsu līdzinājās saziņas, jā, ar šo te studentu mēs esam sazinājušies, jā, jau iepriekš. Tevi šis kurs ir tiešām ieinteresējis ne jau tikai to formālo 2KP dēļ. Un man attieksme pret šo studentu jau uzreiz ir atkal daudz, daudz labestīgāka, izprotošāka. Jo ja tikai 2KP vaiga, tad jau situācija ir viegla. Mēs novienosimies, nu, ko tur apmērām vajag izdarīt, lai dabūtu atzīmi 4 vai 5, un viss arī būs kārtībā. Bet šis nav tas gadījums. šie gadījumi, pat tiem 4-5 gadiem, tie ir reti izņēmumu gadījumi, bet arī visu cieņu šiem cilvēkiem arī. Un tagad es uzdodu sev jautājumu, ko es kā komandas vadītājs, nu tā mēs Microsoft Teams sistēmās runājam, redz, team, komanda, nu ko tu darīsi, nu lai būtu komanda, nu un es esmu šīs komandas vadītājs, kā es tev varu palīdzēt, lūk, ierosināt kaut ko. Vispirms jau vēlreiz ļoti rūpīgi, tātad sistēmiski apdomāt savas spējas un iespējas to kopsaistībā. Lūk. Nu, tad skatāmies tālāk. Atkal. Es varu tev redzēt. Tā, man te parādījās kaut kas uz ekrāna virsū. Aha, pazuda, labi. Es varu tev piedāvāt īstenot saīsinātu studiju kursu. Ieklausoties. Saīsinātu studiju kursu. Līdz šim es par to neesmu runājis. Protams, tas man nav nekas jauns. Es esmu šādā situācijā palīdzējis studiju kursu nobeigt un ar veiksmīgi to, ko vēl students apgūt. Tas nav nekas īpaši jauns. Bet šobrīd ir ļoti, ļoti īpaši tas, ka pirmkārt ir pavasaras semestris. Man jāsīsina būs arī šo te bakalaura studiju programmu beidzēju darbs. Bet šeit ir jāsīsina tāpēc, ka pilna apjoma darbs cienījumai studentei iet pāri par pāri viņas nu, spējām iespējām. Es piedāvāju formāli nesamazinot kursa apjomu. Misteram Loisam es paziņošu. Šī studente ir apgūsta studiju kursu 2KP apjomā. Nu, un kāpēc ne? Arī varētu būt ļoti laba atzīme. Kāpēc ne? Kāpēc ne? Man interesē, kāda ir pievienotā vērtība, ko katrs students ir sev pievienojis šī studiju kursa laikā. Un ja tas ir iespēja robežās darīts, spēju robežās, es to ļoti, ļoti novērtēju. Un atzīme nebūs 4 vai 5. Ja, bet kurs būs saīsināts? Tieši tā. Bet saīsināto kursu, nu to mēs vērtēsim atkal godprātīgi. Jo studiju kursa kvalitāte, nu nedrīkst ciest. Saīsinātais studiju kurs ir, arī viņam jābūt kvalitatīvam. Redziet. Tā faktiski būtu izvēle studiju kursa individuāli saīsinātā programma, līdz ar to mainoties arī prasībām. Taču tām saglabājoties noteiktā līmenī, lai nezaudētu šī kursa īstenošanas vispārīgo kvalitāti. Punkts. Nu, es atvainojos, es teicu, ka es lasīšu. Nu, redziet, man nesoks ar lasīšanu. Es it kā sāku lasīt, pēc tam uzreiz jau komentēju. Nu, neņemiet ļoti ļaunā. Bet tā ir šī te dzīvā lasīšana. Momentā iet arī komentāri. Ja lasa tikai grāmatu, nu, saprotiet, tad jūs tikai ar autoru sazināties, nu, šādā te lasīšanas režīmā. Bet šeit tieši saistē. Es jums rādu šo tekstu, it kā lasu, bet tomēr arī daudz ko komentēju. Turpinu. Citiem vārdiem, ja. Vari katru nedēļu kursa studijām veltīt vismaz 2 stundas. Es teiktu, vismaz tikai 2 stundas. Ja vairāk, tas ir no tevis atkarīgs. Bet nu vismaz 2 stundas. Un tās 2 stundas var būt lūkšanīs tiešsaistes laikā. Bet arī, varbūt šis laiks ir neizdevīgs. Tad var skatīties tiešsaistes materiāls internetā. Bet katru nedēļu vismaz 2 stundas. Regulāri apmeklējot tiešais vai patstāvīgi citā laikā iepazīstoties ar nedēļas tēmas saturu. Katrai nedēļai mums ir noteikta tēma. Ja var tās 2 stundas veltīt, tad tas var būt pietiekami šī saīsinātā studiju kursa sekmīgai īstenošanai. Tas tā var būt. Tā ir tāda varbūtība. Nu, protams, tas būs ar stipri atkarīgs, nu, kā attiecīgiem censonim veiksies censonai. Jo bez darba jau arī saīsinātais kurs nebūs. Bet tik daudz tas ir tas minimālais darbiņš. Šāda regulāra darbība, pieveru, šāda regulāra darbība un nevis kaut kur pirms Jāņiem šausmīgā tempā uzreiz skriet cauri visam studiju kursam. Nu, tas nav tas labākais variants. Bet, nu, katram ir savu izvēli. Tad tas šādas regulāra darbība uzlādēs tavu zemapziņu. Jā, jo viss, ko mēs darīsim šajās divās stundās šajā nedēļā, pēc pāris nedēļām jau drusiņ šis tas piemirsīsies. Taču zemapziņā jau viss paliek. Un ja katru nedēļu divas stundas tomēr domā par studiju kursu, īpaši neiedziļinoties pat, nepārgurstot, tad zemapziņā tas viss paliek, un galu galā, kaut kad jūnija mēnesī, nu, kā nu jums tās atkal pašiem katram ir ērtāk, tas var padarīt par iespējamu beigu beigās izstrādāt apzinātu semestra laikā rezertā un dzirdētā pārskatu un noslēguma ziņojumu. Kā arī iegūt vispār labu novērtējumu. Lūk paskaidrojums, ko nozīmē saīsinātais studiju kurs. Tālāk, te būtiski pateic vēl kas. Saīsinātais studiju kurs faktiski ietver tikai pildā kursa un pētījuma ievadu pirmo daļu un nobeigumu. Pat bez papildus informācijas savot studijām. Jūs studējat tikai tos materiālus, kur ir sagatavots šim studiju kursam. Tas ir tās divas nedēļas, divas stundas nedēļā tiešsaistes materiālu studēšana. Un, protams, stāgājot pa mēžu visur, kur citur, nu, tā kaut ko var bišķi vēl pa to visu padomāt. Un beigās es arī jums saīsinu pārskatu. Bet tikai saīsinu. Ievadam jābūt, pirmā daļā jābūt un nobeigumam jābūt. Informācijas savoti, nu, var būt tikai studiju kursa materiāli. Saīsināti. Ja savu spēju un iespēju, un es paskaidroju, iespējas nozīmē, tātad tavas ārējās fiziskās un garīgās vides noteiktās. Iespējas nozīmē, ko tev dod ārējā vide. Ja tev fiziski iespējas nav, ja tev garīgi arī apkārtējā vide ir tāda, kas tās iespējas nedod. Es neiešu detaļās, kādas tās konkrētās iespējas tur, bet fiziski un garīgi apkārtējā vide ir, es teiktu, nelaba vēlīga. Bet ja viņa ir daudz maz labvēlīga, tu vari pieņemt šādu manu padomu un atbilstoši darboties. Sakārtojot savas 24 stundas ilgo diennakti dzīvi, protams, ieskaitot obligāto naktsmiegu. Obligāto naktsmiegu. Un es te sastāju, tad iesaku neatreģistrēties. Šī te vēstule bija atsūtīta faktiski tādā kontekstā, ka es fiziski nevaru izturēt šo režīmu, es ļoti gribētu, un es laikam domāju par to, ka jāatreģistrējas. Nu, šis bija mans padoms. Tad es iesaku neatreģistrēties. Bet, protams, pie zinām nosacījumu. Saīsinātais kurs būs, no savas puses es nāku pretim. Lai tev nerastos tāda pārslodze, kurš nonāk pie stresiem un depresijas, es to negribētu piedzīvot mūsu sadarbībā, nu tāpēc es izdaru attiecīgās korekcijas. Lūk, tas ir kaut kas tāds, kas jums bija jādzird, nu es domāju, tas noder arī tādā brīvdienu laikā, tas ir tāds paskaidrojums, un tas ir tāds labs paskaidrojums daudzos gadījumos. Uztveriet to, kā saka, pa lieldienu dāvānu. Bet tā nav dāvāna. Tā ir pretim nākšana, jo viss ir jāsaprot, kāpēc tas tā ir. Uzmanību. Otra veida – saīsināta studiju kursa nepieciešamība. Cienījamo profesoru, iepriekš bijāt minējis, ka pētījums domāšanas sistemoloģijā ir jānodod līdz 5. maijam tiem, kas šogad studijas beidz kā bakalāru studijas. Jā, tā ir. Es tā biju ieplānojis, esmu ieplānojis. Taču, un studenta raksta, diemžēl es tikko saņēmu ziņu, ka man sēdēļas priekšmetiem ir jābūt nokārtotiem līdz 23. aprīlim. Vai tas būs iespējams? Nu, iespējams ir daudz kas. Nu, pamēģināsim risināt šo problēmu. Un es rakstu, labvakar, labrīt, tas jau bija pēc pusnakts rakstīts. Kas gan izplat šādas ziņas? Cik tās ir saistošas tev un starp citu arī man? Līdz 23. aprīlim. Kur mēs steidzamies, kur mēs skrienam? Studiju kursam ir noteikts apjoms. Un kursa programmas īstenošana ir plānota pilnām semestrim. Plāns tas ir. Tā ir kārtība zinām, par ko dod kredīt punktus. Taču, zinu no prakses, ka pavasarī studijas beidzošie studenti parasti nekārto sesiju jūnijā, bet agrāk. Protams, studiju kursu es arī nevilkšu līdz Jāņiem, līdz Pēteriem, tad, kas sesija ir. Nu, nobeigsim jūsu gadījumā, ātrāk. Bet man ir pretenzijas, vai tiešām līdz 23. aprīlim. Ar to pavasaras semestros es vienmēr lūk rēķinos un plānoju pabeigt studijas agrāk šiem studentiem. Maija pašā sākumā. Jā, es tā pie sevis nosaku. Bet kādi prasa beigt šīs studijas? Jau aprīlī. Un tad es drusciņ tāds kļūstu tāds nu, neapmierināts, jo es sastopos ar situāciju, ka laikam tie izvēles kursi ir it kā izklādes kursi, bet ne nopietni kursi. Bet neesmu jau es vien šādā situācijā. Ne jau tikai šie te izvēles kursi ir jāsasteidz. Ir jāsasteidz absolūti visi citi studiju kursi arī. Arī mani citi kolēģi. Kur ar strādā ar šiem studentiem. Viņam arī ir jāpadara semestrim paredzētais darbs īsākā laikā. Redziet, ar šādu te tempošanu, ar šādu te nu, režīmu, mēs pamatīgi atšķiramies no pasaules labākajām universitātēm. Jo mēs kaut kā sākam šļūkt pa virsu. Jā, jau grib jau, līdz Jāņiem jau grib saņemt bakalaura diplomus. Nu, es tik daudz studentu, varbūt arī man cienamie kolēģi grib ātrāk tikt atvaļinājumā vai kaut kā vieglāk. Nu, tā jau nu, luži labi darīt nav, bet redziet, labi darīt nav, bet dara. Nu, ko, studentiem no tā ciest nevajadzētu. Solīt uz priekšā, jo tas turpina vēsturi. Taču nesatraucies. Ja es uzņemta mūsu komandā, reģistrēta, visu nokārtosim saulēcīgi, taču paātrināti. Kursu saīsinot no 16 nedēļām uz vienu nedēļu, uz 9 nedēļām. Nu, tā ir, nu, drusciņ vairāk pa pusi. Un tātad tās 9 nedēļas līdz 20. aprīlim. Tas būs apmēram viena kredītpunkta apjoms. Viena kredītpunkta, kuru Mr. Sluis ieskaitīs kā 2 kredītpunktus. Tā ir pierakstīšana. Reāli darba apjoms ir 1 kredītpunkts, paveiktais, bet ieskaita 2 kredītpunktus. Nu, ja jau tāda, es uzskatītu tāda negodīga nu, blēdīšanā drusciņ, varētu tā arī teikt, pieklājīgi izsakoties, notiek, nu, kas viss, diemžēl, mūsu reālajā dzīvē nenotiek. Līdz ideālam tas ir tālu, kāds te ideāls. Lūk, bet līdz ar to es attiecīgi samazināšu arī tavu darba slodzi, neprasot izstrādāt pētījumu otro un trešo daļu. Atcerieties, te ir runa par tiem studenti, par studenti, kura beigs bakalauru studiju šī semestrī. Es atlaižu prasību pētījumu pārskatā otro, trešo daļu. Un attiecīgi pētījumu arī šo otro, trešo daļu veikt. Nu, nav laika tam. Nav tam laika. Un ja nav laika, kādas man ir morāls tādas cilvēciskas tiesības prasīt no studenta? Tāpēc vien, ka kaut citi mani kolēģi kaut kur ir saplānojuši, nu, tā, ne tā kā vajag, visu šo te studiju procesu. Faktiski tev jāiesties pētījuma pārskats saīsinātais variants, kurš satur tikai pilnā pārskata pirmo daļu, kā arī ziņojumu uzskats materiālu. Tas materiāls arī jāiesniedz. Eksāmens saīsinātā pētījuma pārskata ziņojuma prezentēšana tiešsaistē. Nu, ar šo konkrēto studentu mēs vienojāmies trešdien, 21. aprīlī no 16.30 mūsu ierastajā Microsoft Teams vidē. 20. mums ir parastā tiešsaistē otrdien. Nu, 21. datumā. Labi, es ieplānošu. Mums var būt arī pat divtulībā ieskaiti, kā eksāmens, tā kā senos laikos. Bet, nu, viss notiks. Un 21. aprīļa vakarā, nu, es to visu ievadīšu eksāmenu protokolā. Nu, tad jau līdz tam 23. datumam mūsu studenti, mūsu kolēģi būs dzīva. Un arī kaze, tas ir kaza dzīva, vilks paēdz, bet es jau nesaku pa studentu kā kazu. Bet vilks gan mums ir, bet mēs to vilku būsim pārēdinājuši, un studenti būs dzīva. Tā paļoka. Tā, šeit ir mazs komentāriņš vēl. Klāt, brūnā krāsā. Tātad, šeit ir uzrakstīts, ka šo mūsu grupu students kursa noslēgumu problēma ir atrisināta. Mēs esam vienojušies. Bet es nezinu vēl pa daudziem citiem. Paldies viņai par ziņu, kur viņa man deva, ka viņa grib izpildīt pilno programmu Malace. Bet viņai ir šīs spējas un iespējas to izdarīt. Un ja viņa tiešām izmanto šo pilno programmu, nu, es varu tikai priecāties, lai viņai labi sokas, ja jau tā būtu visos gadījumos, bet nevar prasīt visos gadījumos, jo atceraties, studenti ir daudzveidīgi, dažādi, pēc spējām un iespējām. Iespējas nosaka ārējā vide, nu, un spējas tās ir atkarīgas, nu, no katra paša, cik no tālu tās spējas ir attīstītas. Mēs esam dažādi, un tas ir jāievēro. Tas ir jāievēro. Es cenšos to darīt. Taču dažu studiju programmu direktori patvaļīgu studiju procesu pārorganizāciju, kas pazemina studiju kvalitāti, nu, es vienkārši saku tā emocionāli. Tā ir nožēlojama rīcība. Bet, nu, tas ir akmentiņš viņa dārzā. Diemžēl, bet anarhija pastāv, šāda tipa anarhija, ir vērojama arī citās iestāžu pašvaldībās un arī valsts vadības līmenī. Nu, komentārs nevajag. Jūs paši jūtiet, ja Covid apstākļos ir jo īpaši grūta dzīve kļūst tagad sarežģīta, bet arī tajā gadījumā mums ir anarhijas elements pārāk liels. Nu, neko nevar darīt. Tādi nu mēs esam. Tādi nu mēs esam. Un lūdzu, pašās beigās, lūdzu arī visiem citiem bakalāru studiju beidzējiem sazināties ar mani pastu personīgi, lai vienotos par, lūk, par saprātīgu kursa nobeigumu organizāciju. Tad, ja to ir nepieciešams veikt jau aprīļa mēnesī. Ja to var darīt līdz 5. maijam, un atbilstoši, nu, pilno programmu līdz 5. vai saīsināt līdz 5. maijām. Lūdzu, dodiet man šo ziņu. Man tas vienkārši ir jāzina, jo, nu, man arī jāplāno savs laiks. Bet, lūk, tas bija gandrīz vai tas galvenais, ko es gribēju tagad arī pateikt visiem dzirdot, visiem zinot turpmāk, un pierējais arī redzot, kā mums ir ar to sistēmisko domāšanu, sistēmisko laika plānošanu, sistēmisko darbošanos. Daudz ko var vēlēties, daudz, daudz, daudz labāku. Tā, solīt uz priekšu. Šeit, ziniet, šeit es īpaši tagad nelastīšu, nav tas nepieciešams, bet padoms. Iepriekšējā mūsu tiešsaiste iznāca tāda interesanta. bija video ieraksts tiešsaistē, kur tikai redzēja mani uz ekrāna. Un, protams, video ieraksts arī skaņa ir klāt. Nu, jūs varētu skatīties uz manu un klausīties, ko es stāstu. Bet jūs neredzējāt prezentāciju. Bet jums tā prezentācija ir pieejama atsevišķi. Es jums esmu aizsūtījis blogā. Blogā jums tā prezentācija ir redzama. Varat no bloga viņu arī nokopēt savā datorā. Tas viss ir piespējams. Tā kā pasaules gals nekāds nebija pagājušajā nedēļā. Tikai es atkal saku, es nezinu, kāpēc tas ieraksts izveidojās tāds. Visu laiku tas ieraksts veidojās, nu tā kā parasti. Skatīsim, kas te šodien mums būs izdācis. Es ļoti ceru, ka tas, tā mana seja tur nav vajadzīga, bet jums ir jāredz tomēr un jāklausās attiecīgā šī te prezentācija uz ekrānu kā tāda. Labi, bet var arī darīties tā. Jūs varat vispirms atveriet savā datorā uz ekrāna redzamus abus internetā pieejamos ierakstus. Ejiet uz manu blogu. Tur. Un atverat blogā. Divas reizes verat blogu vaļā. Vienreiz atverat blogu vaļā un uzliekat uz ekrāna prezentāciju. Otrais vēlreiz ejiet blogā. Tas ir iespējams izdarīt internetā. Jūs atvērsiet vēl vienu logu. Un jūs redzēsiet atkal blogu, bet blogā tālāk atveriet audio ierakstu. Un tad jums augšā uz ekrānā tur parādīs. Jūs redzēsiet, ka jums ir divi kanāli, un jūs varat skatieties prezentāciju, to, kas ir ar acīm redzam, tātad redzēt, atveriet savā datorā uz ekrāna redzams abus internetu pieejamus ierakstu, un tad skatot izvēlētās domu kartes, pirmo, otro, trešo, paiet atpakaļ, paiet uz priekšu. Līdztekus atskaņojiet arī atbilstošu audio ierakstu. Nu, tad paiet uz otru kanālu un pabīdat to audio ierakstu uz priekšu atpakaļ. Jums ir iespējas šādi te, un tās iespējas šādā veidā līdztekus skatīties domu kartes un ar austīm dzirdēt izvēloto audio ieraksta daļu, nu, kas atbilst šajā domu kartē, nu, jūs tā arī varat studēt attiecīgo materiālu. Ir, manuprāt, dažas situācijas tādas, bet tas jums pašiem kā gaumas lieta, kad jūs ir ērtāk šādi te staigāt uz priekšu un atpakaļ gan pa prezentāciju, gan pa audio ierakstu, varbūt pat ērtāk nekā skatīties video ierakstu. Kaut arī viss izplatītākais, protams, ir skatīties video ierakstu. Bet ne jau to onkoli, bet redzēt video ierakstā tās domu kartes. Un klausīties onkoli, kurš komentē to, kas ir video kartēs redzams. Nu, piedodiet onkoli, mani kolēģi nav nekāda onkoļa un tants, bet, nu, es tā nosaucu pats sevi. Tā, nu, lūk. Gandrīz vai laikam es esmu tagad pabeidzis visu to, ko es jums īsti gribēju pastāstīt. Nobeidzot mūsu šīsdienas attālinātā tiešsaistē īstenoto iepazīstināšanu ar kursa vadītāju pavasara vēstuli, nu tas ir tagad padarīts. Jautājums ir, kādi ir jūsu jautājumi un ierosinājumi, taču pirms es izslēdzu, varētu teikt, es to prezentāciju pārtraukšu, ja? Jo es gribu atgriezties tā, lai es redzu arī dalībniekus, nu, tā prezentācija ir aiz muguras, man es tomēr parādīšu vēl nākamo noslēguma kadru. Tātad, nu, es jums vienreiz to aizsūtīšu, šo te grozu, lai jums ir jaukas brīvdienas un brīvdienu ietvaros priecības lieldienas. Un tiekamies pēc tam atkal 6. aprīlī, tas ir jau uzreiz dienu pēc lieldienām, pēc otrajām lieldienām, parastajā laikā, sāksim kursu pirmās daļas, trešo nodaļu. Un tagad es pārtraucu prezentāciju, bet ierakstu, nu es nezinu, ierakstu varbūt es neizslēdzu, varbūt būs kādi jautājumi. Es pašlaik pārtraucu tikai prezentāciju. Tā, es esmu atgriezies. Tātad uz ekrāna tagad es redzu jau, tas ir Microsoft softa programmatūru. Nu, es redzu te, jā, es redzu, cik mēs esam šodien sanākuši. Šajā sapulcē mēs esam četri. Armands, Klinta, Rustams. Sveiks, Rustam arī. Un es esmu ceturtais. Nu, paldies, kad jūs atradāt laiku paklausīties, bet es visiem aizsūtīšu šo te ierakstu, kas nu te mums tiek sagatavots. Un es domāju, ka atkal šī te mūsu saruna, kas principā var turpināties ar jums. Tā, lai paliek, to es izņemšu no jākal ārā, bet es tagad izklēkšu ierakstu. Drusim sekundi pagaidiet. Un mēs pēc tam varam vēl parunāties, ja jūs to vēlaties, ja jūs to vēlaties. Es savu ierakstu esmu sagatavojis, vēstuli ir sagatavota. Es to tālāk arī aizsūtīšu jums adresu vispārējo vakarā pa parasto e-pastu. Citas darbības es jau esmu prom, izslēgt, pārtraukt pareizāk, sakot man šeit ir teikt, pārtraukt ierakstīšanu. Nu, tad to es arī daru. Atā!